Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 30. augusta ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Cienījumā priekšsēdētāji, kolēģi, ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un valdība izskatījusi un tālāk saimai virza grozījumus pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ, piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma grozījumus. Šie grozījumi paredzēja palīdzēt tiem mūsu lielajiem ražojošajiem uzņēmumiem, kuriem varētu rasties problēmas pie šī straujā cena kāpuma, lai tie spētu konkurēt starptautiski un kuriem varētu būt problēmas ar finanšu līdzekļu apriti. Šeit ir nepieciešama steidzama rīcība no mūsu puses un arī aicināšu atbalstīt šos grozījumus, jo tie paredz atbalstīt šos uzņēmumus par laika periodu no 1. Februāra līdz šī gada 31. Decembrim un šīs atbalsta programmas administrēšanu veiks Būvniecības valsts kontroles birojs. Atbalsts tiks sniegts granta veidā un pēc mūsu aplēsēm, pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm šādi tiks palīdzētas vairāk kā 250 mūsu lielajiem uzņēmumiem mūsu tautsaimniecības mugurkaulam. Paralēli šī programma tiek skaņota ar Eiropas komisiju, ja, un tādēļ ļoti steidzami nepieciešams pieņemt šos likuma grozījumus un arī tālāk, lai ir iespējams izstrādāt ministra kabineta noteikumus un tos tālāk apstiprināt. Izstrādājot ministra kabineta noteikumus, būs arī precīzi zināms par šiem atbalsta kritērijiem, kādi būs uzņēmumiem nepieciešami, lai šim atbalstam varētu kvalificēties. Tā ka tie uzņēmumi ir skaidrs, kuriem lielas izmaksas sastāda tieši ražošanas procesā izmaksas par elektroenerģiju, būs pieejams šis atbalsts un uzņēmumi arī šo atbalstu gaida. Arī nākamais projekts paredz to pašu, arī nu, tās programmas, kas jau iepriekš ir bijušas un uzņēmumu atzinuši, ka tās ir bijušas veiksmīgas, tās ir bijušas viegli administrējumas, tā ka tas ir atbalsts, ka uzņēmēji no mūsu puses gaida, tādēļ arī aicinu nodot šos likumprojektu grozījumus budžetu un finanšu komisijai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt! Lietas, kas ir jāizdara šajā rudenī un gatavojoties ziemai, lai palīdzētu Latvijas sabiedrībai, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem, nepārāk turīgiem cilvēkiem, ir sekojoši. Pirmkārt, Latvijai un Latvenergo vadībai būtu jāizstājas, jāpieņem lēmumus par izstāšanos no Nord Pool un jāpāriet uz fiksētām elektrības cenām. Spekulācijas Nord Pool, kas faktiski ir krāpniecība, vēsturiski ir bijis Krišāņa Kariņa lēmums. Viņš pats ar to ir lepojies publiski, ka pateicoties viņam, mēs tagad būsim pēdiņās brīvajā tirgu. Mēs paši redzam, kur tas brīvais tirgs ir novedis, jo patiesībā nekāda brīvā tirgus nav. Tātad pirmais etaps ir izstāšanās no Nord Pool. Skaidrs, ka esošā varas koalīcija to nedarīs. Tāpat kā nedarīs nākamo, kas būtu jāizdara šajā ziemā. Un proti, šajā rudenī un šajā ziemā uz nākamajiem 6 mēnešiem, proti līdz pavasarim, lai cilvēki varētu šos krīzes laikus pārvarēt, visām mājsaimniecībām, es uzsveru, visām mājsaimniecībām ir jāpiešķir 100 kWh, pirmās 100 kWh, plus par katru bērnu vēl 50 kWh par velti. Uz Latvenergo rēķina. Uz nenormālās Latvenergo peļņas rēķina. Proti atdodot Latvenergo peļņu atpakaļ cilvēkiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visiem Latvijas pensionāriem tuvākos 6 mēnešus, un Latvija to var atļauties, tikai jāgrib. Elektrībai ir jābūt bez maksas, zinot katra Latvijas pensionāra vidējo elektrības patēriņu. Jūs man jautāsiet tie, kas nesaprot, kur dabūt naudu. Es atkārtoju vēlreiz. Latvenergo peļņa krīzes apstākļos, kad vairs bērnus nevarēs vest uz peldbaseinu, kad bērnus nevarēs vest uz hokeja hallēm, kad uzņēmumi vairs nespēj strādāt, ieslēdzot elektrību, kad invalīdu biedrībās satiekoties ar deputātiem ir jāsatiek sveču gaismā, nevis pie ieslēgts elektrības. Latvenergo peļņa ir neadekvāta un tā ir apzināta, lai no cilvēkiem vienkārši kāstu naudu. Tāda ir vienotības politika. Ja pie varas būs vienotība un vienotības satelīta partijas visas, visas, kuras apgalvo, ka veidos koalīciju ar vienotību, mīļie cilvēki, jūs turpinās izģērbt. Tāpēc ieklausieties vēlreiz. Latvija var atļauties tāpat, kā savulaik Ūmanis bija tik stiprs un uzcēla Hess, tā šodien Gobzems no tribīnes saka, Latvija var atļauties katram pensionāram šajā ziemā uz pusgadu piešķirt elektrību bez maksas. Katrai daudzbērnu ģimenei Latvija var atļauties piešķirt par katru bērnu, tātad ģimenei kā tādai 100 kWh un vēl par katru bērnu 50 kWh, mierīgi vispār nedomājot. Un nekas Latvijai nenotiks. Ja mēs varam 300 miljonus sūtīt uz citu valsti, tad 130-140 miljonus mēs varam atdot no Latvenergo peļņas mūsu cilvēkiem. Un tas ir vienīgais un būtiskais uzdevums, kas šajā rudenī jāizdara ar elektrību. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, tagad ir paziņojums, komisijas dosies strādāt. Kolīdz Saeimas prezidijas saņēmis komisiju izskatītos likuma projektus pirmajā lasījumā, mēs sasauksim vēl vienu ārkārtas sēdi, tad informāciju saņemsiet saviem mobilajiem tālruņiem. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Dagmārai Beitenē Legalē.
Nav reģistrējušies deputāti Valērijs Agešins, Uldis Augulis, Krista Baumane, Aigars Bikše, Jānis Cielēns, Anda Čakša, Gundars Daudze, Raivis Cintars, Marija Golubeva, Janīna Jelinska ir, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirsteins, Armands Krauze, Ralfs Nemīro, Eriks Pucens, Juris Pūce, Juris Rancāns. Jā. Ivars Ivans Ribakovs, Daceš Rukšāns Čepčinska, Andris Skride, Ilga Šuplinska un Inese Bojka.
Šā gada 30. augustā ārkārtas sesijas sēdes slēdzu.